Mums šeit studijā ir kāda īpaša viesne, kurš iespējams kādreiz arī varētu mierīgi kļūt par prezidentu, ņemot vērā to, ka viņai ir viss, kas nepieciešams. Ass prāts, mugurkauls un kaislīga aizrautība ar to, ko viņa dara. Tagad neviena vārda vairs, vienkārši pasaka labrīt un mūsu klausītāji, lai mēģina uzminēt, kas ir mūsu šīs dienas viešņa. 3, 4.
Labrīt.
Trešdien, 31. mājas, par to rīta viešņu runājot, spriežot pēc labrīt, re, kur mums te klausītāji ir sasūtījuši variants, ka tā varētu būt Marina Ūmova, Liena Šomasa, Linda Līna, Ilga Kreituse.
Jā, varētu.
Un ir viens pareizs risinājums, tā ir Katrīna Gupalo. Labrīt, Katrīna.
Labrīt.
Jā.
Saka
labrīt. Labrīt.
Un tas, ko valsts minēja par to minējumu, par to iespējamo valsts prezidenti, pirmkārt, Katrīna pat nesen saņēmusi augstāko Latvijas valsts apbalvojumu 3 zvaigžņu ordeni un iekļaut arī žurnāla Pastaiga gada sasnieguma topā izcilākās Latvijas sievietes. Tā kā, Katrīna, ir varianti.
Es ņemšu jūs savā komandā.
Sorinat. Wow. Bet ne tāpēc mēs tevi aicinājām. Mēs tevi aicinājām pirmkārt apsveikt tevi ar jaunu dziesmu un pastāstīt par to klausītājiem. Mēs arī nospēlēsim. Pastāst, kas tā ir par dziesmu?
Tā ir ļoti, ļoti romantiska dziesma. Ļoti netipiska dziesma, jo tajā satiekas trīs sievietes. Es un vēl divas brīnišķīgas, ļoti talantīgas dvīņu māsas ar skatuves vārdu Skarta, jeb Sanita un Sanija Rozes. Mm. Un viņas tur parādās dziesmas vidus daļā.
Tā kā tas ir tās māsas Rozes, kas X-faktorā startēja pirms, man liekas, pāris gadiem. Jā.
Un Skarta.
Skarta. Viņas ir skarta, jā.
Mīlestības skarta.
Jā, dziesma ir tiešām mīlestības skarta, ļoti romantiska, ļoti sievišķīga un arī neparasta, jo viss sākas ar tādu, es teiktu, pat mūziku, kas rādz skanēt ejot pie altāra, tur vijoles, tāds stīgu kvartets, viss tik skaisti, nu tā kā, nezinu, prāta vētras izsvinojums. Un pēc tam ir tāds kritiens un sākas...
Īstā dzīve.
Jā, basiņš un bungas un viss, un tur jau ir cita atmosfēra.
Kādai noskaņai tev jābūt ir, lai uzrakstītu tādu dziesmu, Katrīna?
Romantiskai, cīnācot, ja dziesma ir romantiska.
Katrīna, dziesmā ir arī video versija. Es saprotu, ka klausītāji var sameklēt arī noskatīties video.
Jā, video ir arī tāds ļoti juteklisks un tāds ļoti sapņains. Mēs vēlējāmies ietvert to sajūtu, ka tu vari nesteigties un visus savus sapņus izgaršot maksimāli.
Ļoti skaidrs. Pirms Katrīna kļūst par prezidentu, mums viņa aicina vakaros strādāt. Jā, vakara pasaciņas vietā.
Par dziesmu man ar tevi runājot, vai tas nozīmē to, ka būs arī vēl kāda dziesma un varētu būt albums?
Ir ļoti liela iespēja, ka jā.
Nez kā tas gadījās. Es vienkārši iedomājos, runāju par to noskaņojumu, ka jābūt ļoti romantiskam noskaņojumam. Es pat iztēlojos, nu, piemēram, jūs esat divatā un tu daļa, un tad tu saki, pa, un sēdies pie klavierēm un raksti. Tā tas notiek?
Vai pretēji, vai arī es esmu viena, un tie ir tikai sapņi par kaut ko.
Nu labi, spēlējam.
Pirmā skaņojums Radio Skonto ētrā, Katrīna Gupalo, man ar tevi. Un piedalās arī mūziķis Skarta, jeb dvīņu māsas Sanita un Sanija Rozes.
Es vienu, tu paņemsi mani aiz rokas un vedīsi tālu prom. Es vienu, noburta sapņošu, domās uz pilvenos. Atkal un atkal tu sauc mani līdzi, dziļi, tik dziļi to jūt. Atkal un atkal tu sauc mani līdzi, bet varbūt es esmu jau tur. Man ar tevi vēl būt klusa, klusumā. Man ar tevi vien tu lipi. Saku vēlreiz, ja tu dzirdi, tu dari mani brīsirdī. Pie tevs tagad viss mans mans. Mūsu griezt uz gulds, edzēšu ļoti skaists cains. Tik labi tava plauks, tik labi tā piegur manai klāt. Tava roka un mana atspēja savas lietas sarunāt. Man ar tevi bail.
Katrīna Gupalo un Skarta.
O, jā.
Un kopā man ar tevi. Pilnīgi var jūst, kā tu dzīvo līdz tai dziesmai. Jā, viss no sirds.
Nu, tā ir jābūt, savādāk nav jēga dziesmu laist pasaulē.
Mēs šorīt runājam par to, kādu frāzi prezidents vai prezidenta varētu teikt stājoties amatā Saeimas priekšā. Un tāpēc, Katrīna, pēc brītiņa mēs gribēsim dzirdēt tavu versiju. Šodien mūsu jautājums bija mūsu klausītājiem, kas tad ir tas, ko vajadzētu prezidentam teikt stājoties amatā. Es paklusēšu, lai nesarunātu muļķības.
Labs sākums.
Druviem šķiet. Zini, nu jā, reizēm paklausoties, kas notiek gan mums ētrā laika pa laikam, gan arī no tribīnas Saeimā. Domā, bāc, šī bija tā brīnišķīgā iespēja paklusēt, kur mēs palaidām garām.
Agita raksta, ka viņai patiktos, ja prezidents teiktu šos Evalda Valtera vārdus, kas ir, mēs esam maza tauta, sīka saujiņa, bet tā ir graudu sauja, tās nav sēnals. To mums latviešiem vajadzētu atcerēties. Tā Evalds Valters savulaik teica.
Ir daži mūsu ļoti asprātīgi klausītāji, kur, es teiktu, fantastiski ir atraduši sakarības ar prezidentu vārdiem un uzvārdiem un to kopējo noskaņu, bet es teiktu, pat nepieklājīgi būtu ēterā lasīt. Katrīna Gupalo, mūsu šīdienas viešņa ar savu jauno dziesmu. Es gribēju jautāt tev, Katrīna, kas ir tavs, kas būtu tas, ko tavuprāt prezidentam vai prezidentē vajadzētu no tribīnas teikt šodien stājoties amatā?
Nu, es nezinu par prezidentu un prezidenti, bet es varu pateikt, ko es teiktu, ja es būtu prezidenti.
Nu,
tas taču ir interesanti.
Jā.
Es teiktu, mīļie klausītāji, būvēsim Latviju par otru Zviedriju un mūzikas lielvalsts.
Par mūzikas lielvalsts.
Ko Zviedrija tādu pareizi dara?
Es domāju, ka viņi daudz strādā tieši mūzikas nozarē. Viņi ļoti stipri atbalsta mūzikas nozari valstiskā līmenī. Un es domāju, ka tur arī tā tradīcija ļoti iegājusi iekšā ar visu abu un tā tālāk, ka tas viss viņiem jau ir iekšā un mīļš. Un es domāju, ka Latvijai arī ir iespēja tādu savu saliņu izveidot.
Labi. Tātad mūzika būtu viena lieta. Ir kaut kas vēl, kas tev nāk prātā, ko vajadzētu noteikt tā stājoties amatā pateikt. Nu, kas ir tās galvenās vērtības tavuprāt?
Es domāju, ka vajag būt pašiem par sevi, vajag nebaidīties, vajag darīt, atbalstīt vienam otru, un tad jau viss izdosies.
Galgalā tu esi tas cilvēks, kurš zina, par ko runā. Ne jau velti, tu saņem valsts apbalvojumu par to darbu, ko tu esi darījusi. Redz, kur viņam un samulst vienkārši. Paldies tev.
Katrīna Gupalo, mūsu šī rīta viešņi ir un tā jaunā dziesma ar nosaukumu Man ar tevi. Tu vari sameklēt arī sociālos linkus videoklipu.
O jā, noteikti. Radio Skontos.